Gadaan Oromoo kalee sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota jala galmoofte. Dhaabii aadaa fi saayinsii tokkummaa mootummoota UNESCO'n kalee kora Finfinnee irratti gadaa Oromoo tana hamba uummata ka jabeessanii guddisuu malanii jedheetiin irratti waliigalee mallatteesse murteessee galmeessellee. Hojii tana nama hedduutu qooda keessa qaba. Kan keessa tokko Obbo Tafarii Nuguseeti. Durii Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu ammaan tan barumsa doktorummaa PhD barachuu jira. Namoota Finfinneet dubbisee qophiin dura kuno.
Obbo Tafarii kaleessaa sirni gadaa UNESCO biratti fudhatama argatee akka hambaa aadaatti galmeessamee jira. Akkamitti gaaffiin kun UNESCO'dhaaf dhiyaate mee kanarraa jalqabna?
Gaaffiin kun duraan dursee gaaffii uummata Oromooti. Egaa uummatuma Oromootu dhiyeeffate jechuu ni dandeenya. Haalli inni itti dhiyaate kana dura yeroo tokko jalqabarra Keeniyaan galmeessisuudha yaaltee maaliif Keeniyaan galmeessitu nuti hin galmeessine jedhamee yaalamee hin taane yeroo sana sadarkaa jalqabaayyuu hin dabarre darbees immoo yeroo lammaffaatiifis yaalamee sadarkaa duraa darbee sadarkaa lammaffaa isa kaleessa darbe kana yeroo achi ga'u namni iddoo sanitti argamee dhimmasaa UNESCO'dhaaf ibsu waan hin turreef. Sadarkaa kaleessa darbe kana otoo hin darbiin hafee ture. Amma isa sadaffaa kana yeroo jalqabu naannoo 2013 gadaarratti nuyi akkuma Oromootti kan beekamnu gadaadhani. Gadaan uummata Oromootiif waan hundaa Oromoon gadaadha. Gadaan Oromoodha. Kanaafi maaliifi waanuma qabnu kana sirriitti hin dhaadheessine kan jedhu tokko yaada jalqabne. Achi konferensii tokko qopheessuu yaallee konferensiin sana aga waraqaa 20 akka irratti dhiyaatu yaallee milkaa'ina hafe. Haa ta'u garuu baruma sana 2013 irreecha irratti waraqaa 20 yaalle sun hafee waraqaa 5 dhiyeessine. Ana kan organize godhe baay'ee rakkadhee ture namoota dhiyeessaniif kafaluun qabaa ergoo isaanii tiraanispoortii isaanii. Geejjibaaf waan adda addaaf hundaafuu egaa sun hundi hin darbe gaafa sana irratti wanti kun ka'ee gaafanne achiin booda biiroon federaalaa jechuun ministeera aadaa fi turizimii federaalaa kana dhaga'ee miidiyaanis erga darbeen booda bajata qabatanii biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa wajjiniin walii galtee mallatteessanii dhimma kanarratti hojjechuu jalqabanii.
Walgayii yeroo ayyaana Irreechaa bara 2013 kan waraqaan qorannoo 5 irratti dhiyaate naan jettu kana eessatti geggeessitan?
Bishooftuutti geggeessite.
Kun si dabalatee beektota Oromooti walitti dhufuudhaan qindeessee jechuudha?
Numatu qindeessee alaas nama dabalanneerra. Fakkeenyaaf Dr. Chikaatee Obaa Jaapaan irraa dabalanneerra. Nuti yaadni keenya sila addunyaarraa namuma hundaa walitti fiduuf ture. Asmaroom illee finnee asirratti dhimma gadaa irratti mari'ata jennee yaadnee turre garuu rakkina bajataarraa kan ka'ee sunuun milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf biyya keessaa nama afur biyya alaatii immoo nama tokko Dr. Obaa Chikaatee gadaa irratti qorannoo hedduu kan gaggeessite ishiis dabalannee qorannoo 5 kan dhiyaate.
Walgayii sin geggeessitan kana miidiyaan fuudhee tamsaasuu isaa fi namni dhaga'uu isaati kan biiroo aadaa kan federaalaaf kan Oromiyaa hawwate jechuudha.
Yaa akkas jennee amanu.
Achi booda ministiriin aadaaf turizimii kan Itoophiyaaf biiroon aadaaf turizimii kan Oromiyaa waliin hojjechuu jalqabaniidha kanatti jette. Mee akkaataa hojiin kun itti geggeeffame naaf ibsi. Maal maaltu ta'e achi booda?
Achiin booda kan ta'e egaa irreecha irratti abbootii gadaa dabalatee namoonni irreecha dhufan suni gadaan keenya kun UNESCO'tti akka nu galmaa'u barbaannaa kan jedhu buca guutuu qabu.
Buca yeroo itti maal jechuu keeti?
Foorm jechuu kooti. Foormiidhaaf buca guutaniitti gaafii sana dhiyeeffatu jechuudha mallattoo.
Yoomi kun?
2014 irratti. Irreecha 2014. Buca kana guchisuu keessas jiran ture aniyyuu namoota baay'ee irra deemanii guchisaa ture dhiiraa dubartii jaartii caafree qabu kanaa abbootii gadaa jaarsolii namoota irreechaa dhaqan hundumaa nama aadaa fi turizimii federaalarraa dhufe wajjin hin taane guchisaa turre booda wanta kanaa mallattoo kana wajjiniin karaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin mootummaa naannoo oromiyaatiin dhiyaate. Mootummaan naannoo Oromiyaas wanti kun kan uummata Oromoo bakka bu'u kanaaf akka addunyaatti akka beekamuu fi UNESCO'tti akka galmaa'u hin barbaannaa jedhee ministeera aadaf turizimii federaalatti dhiyeessee federaalis fudhatee federaalliyyuu mataasaatiin jalqabarraa beekamtummaa kennuu qaba. Wanta kanaayi beekamtummaa kennee sana booda wantoonni hojjetamuu qaban kuni kana wajjiniin tokko fiilmii daqiiqaa 10 qophaa'uu qaba gadaarratti. Kanaaf kanammoo warri dhaabbanni reediyoo fi televizyiinii Oromiyaa nu gargaaree dokumentarii daqiiqaa 10 kana hojjetanii ministeeratti erga dhiyeessaniin booda immoo ministeerri fuudhee suura ofii isaaniitii kan kaasan qabu suura 40 barbaachisaa ture. Suura 40 kana walitti qindeessanii foormii ICH02-2016EN jedhamu jira. Guyyaa 3/11/2014 afaan ingiliziitiin guunnee galchine. Afaan ingilizii qofa otoo hin ta'in biiroon aadaa turizimii Oromiyaas afaan oromootiin maaliifi ummanni oromoo afaan oromoo waan dubbatuuf ummata oromoo afaan bakka bu'uu danda'u afaan oromoo waan ta'eef afaan oromootiin guca kana guunnee afaan ingiliziitiinis guunnee kana gara yuuniskootti ergine jechaadha.
Obbo Tafari, gaati namoota yaada kana jalqaban keessaa tokko amma yeroo carraaqqiin keessa milkaa'ee UNESCO'n sirna gadaa akka hambaa aadaatti galmeessuuf fudhachuusaa beeksise kanatti qaamonni yookaan namoonni ati carraaqqii kana keessatti galateeffachuu barbaadu jira?
Eeyyamee dhugaadha. Maaliif nuti warri dhuunfadhaan keessatti hirmaannee hojjennes jira. Gara mootummaatiinis immoo namoonni keessatti hirmaatanii hojjetan jiru. Keessumattuu duraan dursee ministeera aadaa turizimii federaalaa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo achuma jala namoonni lamaan keessattuu Yoonaas Dastaa Kaleessas ibsa kan gochaa ture isa hamma danda'ametti iddoo hundumattiyyuu argamee ilaalee yeroo irreechatis yeroo kaanis ilaalchuma gaarii haaluma gaarii gumaacha gochuu isaatiin hin galateeffadha. Achuma immoo Gazaanyis tuma biiroo sanis bakka bu'ee kan kominikeet gochaa ture isa kanaaf nama sannan galateeffadha. Akkasumas biiroo aadaa turizimii Oromiyaati namoonni adda addaa jiru. Egaa biiroo tokko tokko walitti dhufanis dhimma kanarratti mari'achuu waan barbaachisu gochuunis isaanis gargaarsa guddaa godhaniiru. Sanaan ala namoonni dhuunfaa keessattuu foormii kana yeroo guunnuu fi yeroo namoonni sammuu dhukkubsatu fakkaatu tokko waan hin taane gadaarratti barreessanii nu gargaaruudhaan akkasumas waan deebii sana itti ergee isaanis yaada naa kennanii waan sana kan gabbisan akkasumas foormii kanarratti baay'ee kan nu gargaaruun gabbisan Profeesar Iskeel Gabbisaa akkasumas Forokom Boonee akkasumas Milkeessaa Miidhagaa baay'ee galateeffadha. Namoonni kuni dhuguma waan guddaa nu godhanii miidiyaan hunduma isaaniiyyuu miidiyaa dhimma kanarratti hojjetan hunduma isaanii nan galateeffadha.
Barreessaa Ogbarruu Obbo Tafarii Nugusee ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomsadha.